ժամանակներից քանիսն է հեռուստացույց դիտում։ Համոզված եմ, ռադիոյում կնդիրներից հիմնական մասը օրական գոնե 1 անգամ միացնում է հեռուստացույցը։ Պարզվում է, հեռուստացույց դիտելը նույնպես մասնագիտություն է։ Հեռուստադիտողի մասնագիտությունը թվում է գայթակղիչ, բայց այդ մասնագիտության մեջ մասնագիտացածները փաստում են, մեկ ուսացնող աշխատանք է։ Իդեպ, ռադիո լսելու մեջ այլ մասնագիտացածները քիչ չեն։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Կարինե Կիրակոսյանն է։ Մենք բացահայտում ենք մեր ծանոթ մասնագիտությունների անծանոթ կողմերը։ Այսօրվա հաղորդումը լրագրողի և լրագրության մասին է։ Տեսանելին ու անտեսանելին լրագրողի աշխատանքում, կադրից դուրսն ու ներսը, բաց մի թողեք։ Հանրային ռադիոյի ռադիո լուր լրատվականի Արմինե Գևորքյանը պատմում է, որ ինչպես բոլոր լրատվականները, հանրային ռադիոն նույնպես աշխատում էր արտակարգ ռեժիմով։
Ռադիոն անցել էր հատուկ ռեժիմի, հատուկ ռեժիմ, այսինքն նշանակում էր 30 րոպեն մեկ մտնել լուրերի թողարկում։ Եվ այդ ընթացքում եղավ մի պահ, երբ մեր մեկնաբանները մտնում էին եթեր ու դուրս չէին գալիս, անընդհատ կապ էին տալիս տարբեր լրագրողների, ով որտեղ աշխատում էր, այն ինչ է կատարվում։ Իհարկե, այստեղ օնլայն մեդիան շատ ավելի շահեկան դերում էր, որովհետև մարդիկ նայում են, բայց ռադիո լսում են մարզերում, որտեղ ինտերնետի հետ կապված հնարավոր էր խնդիրներ առաջանալ։ Օրինակ, մենք այդ օրերին բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել հողում աշխատող գյուղացուց, որքան է ձեր համար հիմա զարմանալի կթվա, մեր մարզային թղթակիցը պատմեց, եւ իրենք էլ զանգում են ռադիո, ովքեր հողում են աշխատում, ասում են մեքենաները կանգնացնում ենք մեր հողամասի գլխին, միացնում ենք հանրային ռադիո եւ լսում ենք, թե ինչ է կատարվում, դե մարդիկ պիտի աշխատեն, գյուղացին չէ կարող մեկ ամիս շարունակ ող չմշակել ցերեկվա ժամին, հա, դա մեր համար ամենամեծ գնահատականն էր։
Այդ գնահատականն էլ հենց դիպեց Արմինեին մնալ պրոֆեսիոնալ և կատարել իր լրագրողական պարտականությունները, անգամ երբ ձայնային նռնակները պայթեցին իր աչքի առաջ։
Առաջ իրավիճակը այժմ սկսել Բաղրամյան պողոտայում, այն բանից հետո, երբ ելքնբախտության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ կանգնում է մտերի այս բայի ոստիկանները արդյունքապես կարծեն իրավունք լինի եւ այսու տեղի ունեցավ ինչպես լսեցի։
Երբ որ ես եթերում պատմում եմ, բայց ես նայում եմ այդ պահին, ի՞նչ է այդտեղ տեղի ունենում, բայց նույն պահին էլ գիտակցում եմ, որ չպիտի ես խուճապի մատնեմ, որովհետև մեկի ոտքը վիրավորվեց, ու նույն պահին ես ֆոտո եմ անում եւ այլն, նաեւ տագնապ չպիտի լինի ձայնից մեջ։ Ամենակարևորը հասկանալի է, որ վտանգավոր իրավիճակներ են եւ այլն, բայց տագնապ պիտի ճունենա քո ձայնը։ Դա կառավարելը անխոս դժվար է։ Մարդկային առումով, բայց պիտի կարողանաս կառավարել, որովհետեւ ռադիո լսող կա, որ չի հետևում։ Ենթադրենք, հա, նույն գյուղում աշխատող գյուղացին հանկարծ լսումա, որ Արմինե Գևորքյանը գոռաց, ձայներ ու անհասկանալի է, դանկ փամփուշների ձայներ են, հələ որ չենք հասկանում ինչեր էլ, հետո հասկացան, որ ձայնային նռնակներ են ընդհանրապես։
Հետքի լրատվականի ֆոտոլրագրող Նարեկ Ալեքսանյանի համար ձայնային նռնակները նորություն չէին։ Գյումրիում նույնպես հանդիպել է նման իրավիճակի։ Ասում է, որ այդ դեպքերից հետո բոլոր լրագրողների հաճին կարելի է տեսնել հատուկ բաճկոններ։ Դժվար է միաժամանակ եւ տեսախցիկին նայել ու հարմար կադր ընտրել եւ հետեւել, որ գլխից ոչինչ չընկնի։
Ես գիտեմ, որ իրաց ցանից ու հետո ծխից արդեն երեմունիշնակները ունեն ոչ մի շտրափում։ Այդքան ժամանակի չէր ավելի շատ այդ խառը վիճակն է, միջև նրանակները գցելը բախում է ոստիկանների հետ անհասկանալի, ու դրա համար ես մի փոքր հետո սկսեց այդ բախում մի քիչ հետ հաշվեցի, որ վերևի ու հեռ կողքի ռակուրսից նկարեմ, բարձրների վրա բարձրատերս փորձեցի նկարեմ, մարդիկ բազում են հետ են սուրսը զվերես նանեմ, որ հեսա սախուտի պախնել ու եսել իշնեմ բարձրների վրա, ու այդ պախնով մարկանց նկարեմ, ոստիկանները ոնց են լարում, վասկասում ոչ մի չի
մնալ լրագրող եւ հիշել, որ խնամի ծանոթ բարեկամ հարաբերությունները չպիտի բերվեն մասնագիտական դաշտ։ Այդքան էլ հեշտ չէ։ Հետքի լրագրող Նորայ Շողիկյանը հեղափոխության ընթացքում անձամբ է զգացել այդ ամենը։
Երբ որ Քայլերթեր Բագրատունյաց պողոտայից դեպի Իսակովի պողոտա, արդեն հասել ենք Իսակովի պողոտայի մեջտեղի հատված ցանգից գործընկերուհիներից մեկը, խառնված ձայնով ասաց, որ մեր գործընկերոջը Մհերին Թարյան հենց փողոցից բերման են ենթարկել, ու այդտեղ խնդիր կար նախ սառը գլխով մտածելու, քանի որ մոտ ընկերոջտեն Բերմանի ընթարկել, բայց նաև պետք է չմորանաս, որ դու լրագրող ես, որ այն աշխատանք ես կատարում, ու հնարավոր չի, որ թողնես ցույց լուսաբանելու, գնաս այդ բանին Շենգավիթի բաժին, որտեղ որ տարել էին մոհերին, գրեցի ուղղակի Facebook-ում, արձանագրեցի փաստը առանց մեկնաբանություն տալու, որ քիչ առաջ Բաբրատունյաց փողոցից դատարկել են մոհեր Թավեյանին, ու ինքս էլ հասկանում էի, որ պետք է հիմա իմ աշխատանքը կատարեմ, ու վստահ էի նաև, որ իր նկատմամբ բան չի լինի, որովհետև մեր խմբագիրը Լիաննան Սարյաձյան իմ հրապարակմանը մեկնաբանություններում պատասխանեց, որ հետքից այնտեղ մարդ ունենք, ու նաև շատ հավելյալ օգնություններ, վստահություններ, որ քո գործընկերները հենց այն մարդիկ, ում հետ դու աշխատում ես, Շենգավիթի բաժնում են, այսինքն քո ընկերոջ կողքին են, ու թույլ չեն տա, որ իրեն բան լինի, թույլ չեն տա ասելով, կլուսաբանեն այդ ամբողջ ընթացքը, ու կարծենակեն, եթե անգամ նրա նկատմամբ ինչ-որ դռնություններ կամ ինչ-որ միջոցներ կիրառվեն ոստիկանությանս ընդ. Միակողման լուսաբանման խնդիր կա, եթե օրինակ գրեի, որ Մհեշ Թարյանին ձերբակալել եմ, ուղղակի իմ գործընկերով ասածով, կամ Շուտ Բերմանեն ենթարկել է սպարակայով, դա կդիտվեր միակողմանի, որովհետև ես չգիտեի, թե Մհերը այդ պահին ինչ է արել, որ իրեն ինչքան էլ ընկերս է, մոտ ընկերս է, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է ինչ-որ կարգ է խախտել նրան Բերմանեն ենթարկել, կամ պարզապես կանգնած է եղել Բերմանեն ենթարկել, այսինքն կար անորոշտություն ամեն դեպքում երկրորդ կողմին էլ լսելու, երկրորդ կողմի տեսակետը լսելու, հետո նոր ինչ-որ նյութ գրելու այդ մասին.
Նույն խնդրին է բախվել նաև հանրային ռադիոյից Արմինեն, ինչպես նորայրի դեպքում, Արմինեին նույնպես օգնել է սառը գլխով դատելու կարողությունն ու լրագրողական բեյջի առկայությունը։
Իմ քերու տղան ոստիկանն է, եւ այդ օրերին ինքը այնտեղ էր։ Ես հումորով գրել էի ստատուս էի գրել, ասել էի, ես հաջորդ նյութը պատրաստելու եմ իմ տանից։ Եղբայրս ակտիվ ցուցարար, այսինքն հեղափոխական, ես լրագրող, քերու տղան, որ մեր տանն ապրում, ոստիկան։ Այդ օրերին ես գիտեի, որ ինքը այդ պահին փշալարի են կողմում ա, որպես քույր ահավոր շատ անհանգստանում է իր համար, բախում եւ այլն։ Ես ինձ աչքերով իրան եմ փնտրում, բնականաբար նաեւ չեմ էլ զանգում, որովհետեւ մտածում եմ այդ պահին ինքը գործի մեջ ա, եթե ինքը ինձ զանգի։ Մենք զանգում ենք իրար երեկոյան, ու գուցե այդ ոստիկաններից մեկն է ցուցարարին, որ քաշքշում էր հենց ինքը լիներ, բայց այդ պահին ես իմ գործը պիտի անեմ։ Դժվար է, ինչ խոսք դժվար է լրագրողի համար պահել, բայց եթե դու պրոֆեսիոնալ ես ու զգացմունքայնությունը տանջատում ես, իհարկե կարող ես։
Լինելով Նիկոլ Փաշինյանի կողքին օրը 24 ժամ, մասնագիտական տեսանկյունից կարող էր խնդիր առաջանալ, երկկողմանի լուսաբանում ապահովվելը։ Ինչ մեխանիզմների էին դիմում լրագրողները այս դեպքում։
Այդ ընթացքում, երբ որ օրինակ ասացի տեղեկություն ենք ստանում, որ այս ինչ հատվածում ճանապարհը փակելու քաղաքացիներին չեն թույլատրում գալ Երևան, զանգարում ենք տրանսպորտի նախարարություն, փորձում ենք ինչ որ ինֆորմացիա ստանալ, բայց ինձ թվում է լրագրողները, ովքեր որ աշխատել են այդ օրերին, բախվել են այդ խնդրի հետ, որ պաշտոնական աղբյուրները փակեին համեմատաբար, այսինքն նույնիսկ նախարարությունների լրատվական ծառայությունները շատ քիչ էին զանգերին պատասխանում, հնարավոր է, որ շատ էին զանգերը ուղղակի չէին հասցնում պատասխանել, բայց ինձ հետ անձամբ եղել են դեպքեր, հիպաց ենք եղել ինչ-որ ձևով միակողմանի լուր տրամադրել, բայց նշելով, որ ամեն դեպքում զանգարել ենք ու պատասխան չենք ստացել։
Երբ լրագրողը դառնում է ակցիա լուսաբանելու կեսից ակտիվիստ և սկսում է իր դիրքորոշումը հայտնել, այդ լրագրողի նյութը պարզապես չպիտի նայել։ Ես չեմ կարող գնալ լուսաբանել միտինգ և պատմել ոգևորված պաթոսով, այ եկան հեղափոխականները, տվեցին, մտան, ջարդեցին հանրային ռադիոյի շենքը, որովհետև այս իշխանությունները չի կարող դա ասել։ Լրագրողը պարզապես պիտի փաստերով ասի, որ ցուցարարները մտել էին հանրային ռադիոյի շենք և պահանջում էին ուղիղ եթեր։ Վերջ որևէ ավելորդ բան չէ, որ իշխանությունները սենց, իշխանությունները նենց և այլն։ Ես միշտ նույն ցույցերի ժամանակ, երբ որ բախում էր տեղի ունենում, ասում էի, բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների և լրագրողների ցուցարարների միջև, բայց նշենք, որ ոստիկանությունը պարբերաբար հայտարարություն է տարածում, որ պետք է պահպանել համապատասխան ողջամիտ հատված, որպիսի նման բախումների ձեռք մնա։ Երբ որ դու աշխատում ես միշտ էթիկայի նորմ սահմաններում, հետևաբար այդ խնդրի առաջ չես կանգնում։
Հեղափոխության օրերին շուրջօրյա ուղիղ եթերներն ու Facebook-յան լայվերի առկայությունը կարծես թե զսպող օղակ էին հանդիսանում ոստիկանների համար։ Լրագրողներն իրենք են փաստում։ Այս օրերին մեդիայի գործունեությունը փոխեց ամբողջ հեղափոխության ընթացքն ու լուսաբանումը։
եթե ասենք ամբողջ պատկերը վերցնենք, այդքան խիստ չէր, այդքան կոպի չէր ոստիկանության վերաբերմունքը, գործողությունները, բայց որոշ դեպքերում ասենք ինչ-որ ուժի դիրաղման մի քիչ ավելի կոպիտ ավերներ կարելի ու ուղղանգումների ներկայացումը այդ զսպորտները ինչ-որ առումով ունեցել է, բայց ավելի շատ ոչ թե ոստիկանների, այլ լրատվող ու ծայցող, չգիտեմ, քաշքշող զսպում էր լրատվող ներկայացումը։
Այս հեղափոխության հաջողության գրավականներից մեկն էլ նաև մեդիան ապահովեց։ Եթե մեդիան օնլայն տիրույթում մեդիան չհրապարակեր, մեդիան անընդհատ չնկարահաներ եւ այլն, նու ամեն ինչը նկարվում էր։ Յուրաքանչյուրը դարձել էր լրագրող, ում տեսնում էր լայվեր մտել հետո։ Այսինքն, այստեղ զսպող դեր էին կատարում լրագրողները եւ ոստիկանը չէր կարող պարզապես անհիմն ինչ-որ բռնության ենթարկել կամ որ տեսնում էր, որ արդեն նկարում էին քաշքշոց եւ այլն, իրենք միանգամից դադարեցին։ Իհարկե ընկերքում անհամեմատ փոփոխված էր ոստիկանների վերաբերմունքը ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ, հատկապես ասում եմ Էլեկտրիկ Երևանի ամսի 23-ին նպատակաուղված լրագրողների դեմ։ Գրեթե բոլոր լրագրողներին տարան այդ օրը բաժի բոլորիս վրա կար բեյջեր։
Եվ ես հիմա այստեղ հայտարարում եմ ժողովրդական ոչ բռնի փոքրիկ հեղափոխության մեկնարկը։
Արձանագրենք նաև, որ փոխվել էր ոչ միայն ոստիկանների վերաբերմունքը լրագրողների հանդեպ, այլ նաև խաղաղ ցուցարարների։
Մարդկանց արձագանքը, վերաբերմունքը առաջին մի քանի օրերին մի քիչ ներցայով դեռ այդքան էլ դրական չէ, այսինքն մեր մոտ տարիներ շարունակ Հայաստանում ֆոտոլրագրողի կերպարը մարդկանց մոտ ինչ-որ հասարակական նկարում էր ֆոտոլրագրողների հանդեպ։ Հետո ասեմ, երբ որ մարդիկ հասկանում են, որ իրենց դեմքը երևում է հրապարակում կամ եթե ժամանակ ենք առանձնակ ինչ-որ բան չի տեղի ունենում, որը բանը վախանում են իրենք այդ դեպքում, դե տարում դրական ինչ-որ տեղաշարժ արձանագրենք։
Այդ շրջանում, երբ որ ասում էիք, որ լրագրողը սումանավանդ բեժն է ցույց տալիս, կարծես ինչպես շտապօգնության մեքենայի առաջ ճանապարհ կբացեն, այնպես լրագրողի առաջին ճանապարհ բացում ու մանավանդ իրար հորդորելով, որ լրագրողը թողեք անցնի, կարողանում եք հանգիստ մի քանի վայրկյանում մի ծայրից մյուս ծայրը հասնել, ինչը շատ բնականաբար օգնում է ու դա խոսում է մարդկանց իրավագիտական բարձրացման մասին։
Բայց այսօր ստացվեց այնպես, որ Երևանի զբաղված օդանավականի Երևան ընկած ճանապարհին նույն է կրկնվեց և Սերգ Սարգսյանը Սերգյան, իմ մոտ վերջին 15 տարում ավտոմատ ռեժիմ է, որ ասում եմ Սերգ Սերգ Սարգսյանը գալիս է։
Երկրում առկա հեղափոխական ու լարված մթնոլորտում զավեշտալի իրավիճակներ շատ են գրանցվել։ Տեսախցիկի առաջ հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց կադրից դուրս աշխատող լրագրողները նույնպես ունեն հետաքրքիր պատմություններ։
Ամեն պլիսի լրագրողներից էր, հա, նարլեն ասաց, ես Փաշինյանին հարցնեմ, ասի ես եմ նար, արի բազելով գնանք հարց տանք, երբ որ մոտեցանք, նենց ստացվեց, թե լիքը մարդ, չասեմ հրմշտած, այնուամենայնիվ էլի, բայց հանկարծ ինչ-որ մեկը ոտքը դրեց ոտքից, որ ոտքը դրեց ոտքից, կոշիկը սթռա ոտքիցս, ցույցը գնում է, օշիկը սթռել է, ես ման եմ գալիս, չկա, Փաշինյանը գնում է ու ես ասում, բայց ժողովուրդ մի ոպե կոշիկս, մի ոպե կոշիկս, ցարանես մեկ ընդդեղից երկում ասում է, վարդ կոշիկս, վարդ կոշիկս, դե մեկ է Նիկոլ ասաց, Փաշինյանը ասաց, մի ոպե, մի ոպե, ասենց այդ ժողովրդին ասաց, հեսա ձեր կոշիկը, հեսա ձեր կոշիկը գտավ էլի։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը հասցրեց փրկել իրավիճակը մինչ տեսախցիկների ու միկրոֆոնի միանալը, ապա ուղիղ եթերում անգամ Փաշինյանն էր անզոր, Արմինեին մնում էր միայն համակերպել իրավիճակին։
Հասանք թեթակ, Փաշինյանը մտավ, որ սուջուխ առնի ու չէին թողում ոստիկանները, բա այդ պահին էլի բարևանը կապվեց, ասեց արմտի պատմի ինչա տեղի ունեն, դե օնլայն նայում են ու ինձ զուգահեռ զանգում են, ես այդ պահին որ ուզում եմ ներս մտնեմ, ոստիկանները մեզ էլ չեն թողնում, ու Փաշինյանը անցավ այդ դարպասների վրայով, մեկ էլ ասում ա բարեղամին, ասեմ բարեղամ, ես պահին Փաշինյանը փորձում է անցնել դարպասների վրայով ու այդ ոստիկանը այդ պահին դե չգիտի որ ես ուղի եթերը, ինձ ասում ա ուր ես մտնում, չես մտնում, ասեմ ես լրագրող եմ, ես պետք է մտնեմ ու բեյջս եմ ցույց տալիս, ու դա ամբողջը ուրիշ եթերում լսվում ա, ու ես լինում ա չէ մեկ-մեկ բարերի անկում մոտը, ասում եմ բարեղամ, ես այժմ փորձում եմ մագլցել դեպի փետակ տնավաճակ, փորձեմ մագլցել ու չեմ զգացել, որ ես այդ բառն եմ ասել, հետո եթե այդ հետո զանգեցին, սկսեցին ծիծաղել, ասեմ դա ի՞նչ բառ է, մագլցել է որնա, ասեմ ով ասել, բա դու ես ասել, բա։
Նրանք օրական քայլեցին 10 կիլոմետրեր, ավելի շատ քան ցուցարարներն ու հեղափոխության առաջնորդը։ Առողջապահելակերպն ու կարևոր աշխատանքը համատեղելով, լրագրողները լուսաբանեցին հայերիս համար թերևս ամենակարևոր դեպքերից մեկը։ Իսկ մեզ մնում է միայն արձանագրել նրանց աշխատանքը, եւ ուրեմն կհանդիպենք հաջորդ անգամ, բացահայտելու մեկ այլ մասնագիտության թաքնված ու հետաքրքիր կողմերը։ Ինչ նոր հանդիպում։ Սաղույցի արկայծող ճանապարհ։